Dnes večer si povídáme o čase a naším hostem je profesor Jan Heller. Pojďme se teď zabývat novodobými poznatky o čase trošku hlouběji. Zasvěďte nás do toho, co byste vybral z toho soudobého bádání a z těch soudobých poznatků pro nás a pro naše zamyšlení.
No, možná, že bychom to mohli shrnout do několika bodů. To první, a já se přiznám, že se z toho velice raduju, je, že čas jako samostatná veličina nebo božstvo neexistuje a že tedy nejsme pod jeho vládou, že poslední slovo, teď to vztahuju do praxe, nad naší konečností nemá zánik v čase, ale Bůh sám a jeho milost, která trvá i tehdy, když ji neumíme sdělit a neumíme si ji představit. Možná, že tohle to je to první a takové dosti důležité. Další věc, která vyplývá z těch některých knih, kterých jsem o tom četl, je, že uvnitř určitého systému, kterým je třeba náš vesmír, je čas nevratný. Nicméně tato nevratnost času je obrovsky poučná. Znamená to, že jsme za všecko, co děláme, obrovsky odpovědní. Znamená to, že nemůžeme nic napravit z minulosti. My ne. Ale odpuštění, boží odpuštění a pak i naše vzájemné, které z něho roste, je jediný způsob, jak napravit a změnit to, co bylo. Představte si tohleto, ne všechny náboženské systémy nebo cesty říkají dosti zřetelně. A z této moci odpuštění roste naše svoboda. Luther to řekl velmi ostře a povážlivě. Řekl, fortiter peca, statečně hřeš. To není návod k tomu, abychom hřešili, ale to je návod k tomu, že i když sami sebe rozpoznáváme a znovu jako hříšné, že trvá naděje, že to, co je v našem čase, ve starém věku nevratné, není nevratné před Bohem a že podstatou této vratnosti je boží odpuštění. Teď bych mohl mluvit dál o oběti Kristovi a všecko to ostatní, to nechávám dogmatiku.
Pane profesore, když mluvíme o fyzice a mluvíme o astrofyzice a o času a o vesmíru, tak jak dnešní věda vnímá konec vesmíru?
No, v podstatě jsou tu dva modely. Ten jeden model říká, že vesmír je přece jen natolik hustý, aby v něm nakonec převážila gravitace, přitažlivost, a že tedy to rozpínání vesmíru bude vystřídáno jeho smršťováním a že se po dlouhém samozřejmě čase smrští vesmír opět do jednoho bodu a fyzikové na to mají, to mám ale od Grigara, krásný termín, velký křach tomu říkají. Druhá možnost, se kterou fyzikové dost vážně počítají, je, že je-li vesmír méně hustý, že to rozpínání bude trvat jakoby zdánlivě do nekonečna. Já mám za to, že to, co vykládají tyhle dvě alternativy, je náš obzor, náš dnešní obzor. A že za tím naším obzorem je ještě lecos, ne co se jenom věří nebo nevěří, ale co prostě zatím nechápeme. To je stejně jako s počátkem, že velký třesk se mezi většinou astronomů považuje dneska víceméně za faktum. Ale inflační teorie, vakuum jako vysoký stupeň energie, struny a tak dál, to jsou hypotézy. A každou chvilku někdo přiběhne a říká, že vypočítal, že to musí být jinak. No tak já si počkám a když už se asi nedočkám, tak je mě to v podstatě dost jedno, poněvadž už jenom to, že vesmír je konečný, mě úplně stačí k tomu, že se mohu divit lidem, jak to, že je to nezarazí, když nejen oni nejsou nekoneční, ale ani vesmír. Já v tom vnímám velké memento, které ovšem asi rozpozná jen ten, komu Duch Svatý otevírá oči.
Opustíme teď fyziku a filozofii a pustíme se do studia písma. Bible přece zkoumá otázku času také, i když ne systematicky, protože to není kniha, která by systematicky probírala nějaké nauky, ať už dějiny, nebo fyziku, matematiku, cokoliv takového. Pane profesore, jaké pojmy vlastně Starý a Nový zákon používá, když mluví o čase?
Začneme od naprosto konkrétního a objektivního literárního zjištění. V literatuře, jmenovitě doby helenistické, máte chronos na každé stránce. A v Biblii téměř není. Čili biblické poselství se jakoby míjí s tou představou objektivního a vševládnoucího času. Rozhodujícím pro Starý zákon je především termín, který bychom mohli přeložit věk. Hebrejsky to zní olam, řecky aion. To je slovo, které souvisí s hebrejským významem tajit, utajovat. To je alam, sloveso tedy z téhož kořene. A věk je oblast, jejíž hranice jsou za naším obzorem. Nevyjadřuje tedy věčnost, ale vyjadřuje období, etapu, epochu, ve které třeba jsme, ale která nemá v sobě žádnou záruku věčnosti, nýbrž má určité rysy, které můžeme shledat a které případně i prožíváme. A proto se tento termín olam později stal zároveň názvem v novohebrejštině pro svět a je typický pro lineární pojetí, poněvadž je tu starý věk, který je přípravou na nový věk. Druhý významný výraz hebrejský je et, řecky kairos, to je doba příhodná k nějakému konání. My bychom to mohli přeložit lhůta. Každý máme svou lhůtu. Tak jako máme každý svou váhu, každý své rozměry, svou výšku, tak máme také svou lhůtu. Tahle ta lhůta je závažná připomínka naší časnosti a měla by nás upamatovávat na to, že je to zároveň příležitost, kterou je třeba vyplnit, nepromarňovat. Pak má hebrejština ještě jeden termín, ten zní ad, a nemá ustálený řecký ekvivalent a mohli bychom ho přeložit trvání. Neznamená trvání neohraničené, ale ani také ohraničené, nýbrž znamená teď něco trvá. A tohleto teď něco trvá se obvykle vyjadřuje při překladu z hebrejštiny do řečtiny pomocí příslovce dokud nebo až do a tak dál. Můžeme to shrnout. Termín chronos je v řeckém znění Starého zákona v Septuagintě jen ojedinělý a většinou je v pozdních spisech, tedy knihách deuterokanonických z doby helenismu, kde už prosakuje z helenistické atmosféry okolí, ale nepatří k souboru základních termínů, na kterých leží ta starozákonní myšlenková struktura. A v Novém zákoně je to stejně, tam ten termín sice je, ale mnohem víc a častěji je tam termín kairos, tedy hebrejský et, tedy lhůta, doba, příležitost, která je nám poskytnuta.
Pane profesore, možná, že když mluvíme o čase, tak bychom si měli říci, jak je tomu v hebrejštině a posléze v řečtině s přítomností, minulostí a budoucností. Jak je to s jazykovými kategoriemi? Máme v češtině čas minulý, přítomný, budoucí a je to. Ale co hebrejština?
Hebrejština dává přednost takzvanému vidovému systému. To znamená, že sloveso má tvary, pokud je o osoby srovnatelné s námi, já, ty, on, my, vy, oni, ale nemá kategorie časové. Například já mít napsáno, ty mít napsáno. Zdali včera, dnes nebo zítra, to se ukáže. A nebo já psát, jakoby ještě psát. Zdali včera, dnes nebo zítra, to se ukáže. A teprve, když děláte větu, tak se seřazení těchto hebrejských vidových tvarů vytváří ne přímo čas, ale řekl bych přesněji posloupnost. Já včera psát a dnes mít napsáno.
A je jasno.
A je jasno, jenomže. To znamená, že tady odpadá základna pro představu o nutně plynoucím času. A ten jeden tvar, ta hotovost, říká se mu faktuál, třídí to, co je už faktem, o co se můžeme opřít. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Ale ten takzvaný aktuál je tvar rozhovoru. Nebudeš mít Bohu jiných přede mnou, nebo nemáš, to se dá přiložit futurem i prezentem. A znamená to obojí. V tom okamžiku, kdy jsi můj, tak už nemáš Bohy jiné. V tom okamžiku, kdy budeš můj, už nebudeš mít Bohy jiné. Rozumíte? Takže ta posloupnost to zůstává, ale není tu oblast minulosti jako jeden věk, oblast přítomnosti a oblast budoucnosti, nebo oblast minulosti a budoucnosti a přítomnosti jako ten bod, který se posunuje a kde je setkání. To má veliký důsledek pro celé myšlení. Takže se vyskytuje řada lidí, kteří se sice hebrejsky dobře naučí, ale nevniknou do obsahu těchto kategorií a oni si hebrejštinu posunují do času a v tom okamžiku samozřejmě ty příběhy, které jsou scénářem našeho života, se stávají odlehlou minulostí.
Takže vlastně se nám tady setkávají dvě myšlenkové koncepce, dvě úplně odlišné metody vnímání reality. To je ta hebrejská a řecká. A teď je otázka, co my s tím můžeme udělat. Protože vy jste tady řekl, že se třeba ty příběhy dají vnímat jako minulost, anebo jako scénář, dejme tomu, používáme tento pojem, který je určen nám, abychom do něj vstoupili, abychom ho prožili. Příkladem je exodus, výjití z Egypta. To přece Židé neprožívají jako slavnou minulost, ale oni si to neustále aktualizují a prožívají to, že se to týká jich. A co večeře páně?
No, samozřejmě.
Ale, pane profesore, já mám pocit, že tady o tom se nemluví a že to není známo a že my si nedáváme tu práci, abychom to hlouběji promýšleli.
Ano. A proto se také vždycky na určité hranici zastavíme, jako bychom nemohli dál. Ten problém je v tom, že my si neuvědomujeme, jak naše myšlení je spoluurčováno, ohraničeno kategoriemi, ve kterých jsme vyrostli a ve kterých myslíme. Moderní lingvistika to teoreticky ví. A říká, že jazyk nám dává souřadnice myšlení, že já to říkám velice zjednodušeně, je to mnohem složitější. Ale u Bible ovšem to má zvláštní význam proto, že postavit jako cíl biblické exegeze historii, ať je to historie textu nebo historicky očištěné jádro událostí, a vzdálení od toho, co je psáno, znamená, že lapáme něco, o čem vlastně v Biblii nejde. Na čem ten text nemá zájem? Ten text chce být scénářem, do kterého můžeme vstoupit, nebo minimálně scénářem, který nás oslovoval asi podobně, jako řecké drama vyvolávalo v posluchačích proměnu, katarzi a morální otřes.
Pane profesore, když říkáte tyto věci, tak potom je přece nesmírně důležité, co máme my učinit s Ježíšovým příběhem i s jeho zástupnou obětí. Naším největším problémem přeci jako moderních lidí je, že je to příběh, který se stal kdysi dávno, a jak mě se to vlastně týká. Co já si s tím mám počít? Jestliže já ten příběh začnu vnímat jako scénář, a zas používám toto slovo, nemám jiné lepší, scénář mého vlastního života, že já mohu vstoupit do Ježíšova příběhu, anebo řekněme to ještě jinak, Ježíš vstupuje do mého příběhu, to nejsou události, které jsou od sebe vzdáleny 2000 let.
Zajisté. Já bych to dokonce nazval, ale pozor, to je jenom můj název, není zaveden, dá se mu rozumět špatně. Řetěz sebestotožňování. Ježíš se při své poslední večeři naprosto zřetelně stotožňuje s velikonočním beránkem. Tím, že podává chléb, o kterém říká, toto je mé tělo, a víno, o kterém říká, toto je má krev, pak ty, kteří jsou s ním a kteří jsou hotovi vstupovat do jeho údělu, stotožňuje sám se sebou. Čili asi tak, jako Ježíš se stotožňuje s beránkem a ta role beránka, která zůstávala nevyplněná, připravená pro něho, je v něm naplněná, tak nás do této, odpusťte, to slůvko role tady není na místě, ale já to neumím jinak říct, tak nás zve údělu, tak to musím říct, do svého údělu, nést to, co on nese, protože jsme jeho ruce a nohy a ústa a uši a tak dál. A tím tady vzniká to, co bychom mohli nazvat církev, ale v jiném slova smyslu než organizace. Církev jako organismus Kristova těla, ve kterém se děje to, co líčí evangelia.
Takže když bychom to měli shrnout, tak můžeme říci, že přestože Nový zákon je psán řecky, tak jeho myšlení je hebrejské.
Ano, to jste řekl naprosto přesně, a to je také hlavní odhalení celé té práce biblické. Víte, já jsem se v mládí natrápil a hledal, zdali máme aspoň nějaký zlomek Nového zákona, který by byl, nemusí to být hebrejský, který by byl třeba syrský nebo nějak jinak, ale prostě v semické řeči bez prostřednictví řečtiny nemáme. A pak jsem samozřejmě si položil druhou otázku. Proč? Proto, abychom smysl starého i nového zákona zcela zvlášť a znovu a osobně nacházeli. Abychom z toho nemohli udělat rovnice. Čili pokud do starého zákona nevstupujeme, nový se nám otvírá jen z části. A pokud zase nový zákon nemáme jako úběžník starého zákona, i když je sám mimo tu plochu, tak se nám podsune jiný úběžník, třeba eticko-zákonický, a pak se nám to sice nějak poskládá, ale zase ne tak, aby nás to vedlo z obrazu dál.
Vidíte, to je zajímavé, že na hranicích mezi oběma texty je Matoušovo evangelium, které tak mnoho cituje Starý zákon, které ze starozákonního myšlení vychází, často ty texty interpretuje starozákonní, a lidé přesto znovu a znovu do toho vkládají etické výklady.
Ano, ano. A ty etické výklady nejsou špatné, ale je to první plán. O to jde. My někdy proti těm etickým výkladům jsme bojovali a někdo se jich zase chytá úporně, aby měl čeho se držet, aby měl co v rukou, víte. To ne. Etické výklady jsou obal. Jádro je, no, říká se někdy existenciální, ale s jádrem se setkáváme tam, kde nám najednou začne jít víc o něco jiného než o sebe sama.
Nám totiž hrozí zpředmětnění, když říká Ježíš v kázání nahoře, buďte dokonalí, jako váš otec v nebi je dokonalý, tak to můžeme zpředmětnit a můžeme z toho mít těžkou hlavu, anebo to zahodit, protože to stejně nejsme schopni naplnit. A nebo můžeme využít druhé možnosti čtení, jste dokonalí, jako váš otec v nebi je dokonalý. A potom se můžeme nořit právě do té hloubky, kterou nám nabízí hebrejské myšlení.
A to hebrejské myšlení tady má ekvivalent, který zní tam, a je to ten, který je dokončený, který je úplný. Čili ne, že by byl jaksi domodelovaný, ale ono to všecko má hlavu a patu a tím to ukazuje dál.
Jeden ze zajímavých pojmů, který jste uvedl na začátku, je aion, věk, ale Bible zná také věky věků. Jako kdyby se tím chtělo říci, že ta perspektiva, kterou bychom chtěli uchopit, nám stejně bude znovu unikat.
Jistě. A je to proto, že my o tom budoucím věku, ke kterému se z jedné strany upínáme a který nás z druhé strany vždycky přesahuje, o tom druhém věku nemůžeme mluvit jinak než obrazně. A je to obrovsky těžké, když řeknu, že to, co se třeba píše v Apokalypse, jsou obrazy. A lidé řeknou, pak to není skutečnost. Já říkám, ne, to je jinak. To je skutečnost, ale oni si potom myslí, že to musí probíhat tak, jak to tam popsáno. Je to skutečnost, která nás z podstaty věci přesahuje a proto je vyjadřitelná pouze obrazně. Víte, Apokalypsu by měli číst lidé teprve ve veliké úzkosti a bídě, aby pochopili, že to její poselství o konci věku, jsme pořád v času, znamená především negativně, že to, v čem se tu trápíme, není definitivní, že má punc předběžnosti a že všecko to už Pán Bůh započítal, takže to není dokladem toho, že by se byly dějiny vymkly Bohu z rukou, ale naopak, že přesto všecko, co se v nich děje, on zůstává Pánem, a teď pozor na formulaci, nad dějinami. Kdybychom řekli v dějinách, problém. On se podrobuje bídě v Kristu, na kříži. Ale to neznamená, že je to to poslední. Čili ti, kdo chtějí bezbranného Boha, mají ukrácenou eschatologii. Já vím, že teď je bezbraný a vyzývá nás jenom láskou. Ale ta láska není tak bezmocná, jak se jeví našim očím, ve kterých jsme krátkozrací. Znači, nevidíme na hranice, které, protože nevidíme, nepřestávají být reálné.
Pane profesore, Bible zná jeden velmi burcující výrok. Vykupujte čas, neboť dnové jsou zlí. Jak to máme dělat?
No, snad bychom se měli nejdřív zamyslet nad tím, co je v řečtině. Agora je náměstí. A agorat zejn, dělat to, co se dělá na náměstí, to je kupovat a prodávat. A ex agorat zejn je vykupovat. Z toho, že to, co tam je jakoby vlastnictvím někoho jiného, třeba pokušitele, když chcete, nebo hada, se kterým se Eva vůbec neměla bavit. A teď my ten čas, což je ta naše lhůta, pozor, tam je kairos, tam není žádný chronos, my ten čas si přivlastníme, koupíme, on se stane naším časem a on se stane pro nás příležitostí, abychom tento čas zhodnotili tím, že je časem svědectví, časem putování Kristovou cestou, časem blížení k Bohu. A to je opak toho promarňování času. Lidé si říkají, že vlastně jim dluhy rostou jenom, když něco vyvedou. A to není tak docela pravda. Když se odevzdají prázdnotě, myslím vnitřně, rozumějte, snad to nemusím vykládat, tak vlastně promrhávají něco, co jim Pán Bůh dal jako svůj dar. Ten čas, kairos, ta příležitost, to je Boží dar. A když ho takhle zhodnocujeme, tak je to něco překrásného. A kdybychom čím víc zhodnocovali čas, tak by se ten nový věk jakoby blížil. Jak a kdy a tak dál, tu musíme zase přenechat Pánu Bohu. Ale víte, je to taková krásná věc. Když čtu písmo, vykládám o něm, zvlášť hovořím s lidmi, který to zajímá, já mám takový pocit smysluplnosti času. Mnoho toho nevíme, ale víme jedno jediné, že se na konci času setkáme s tím, který nás do svého času postavil. Můžeme si něco víc přát? Já myslím, že ne.
Hostem dnešního pořadu byl profesor Jan Heller.